Бишкекте саат 18, Свобода Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 27 март шаршемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкекте Кыргызстандын жана Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлордун биринчи форуму өттү.
Эки дипломдук программаларды иштеп чыгуу жана ошол даярдоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө сөз болуп жатат. Андан тышкары ошо илимий жактан стажировкаларды күчөтүү.
Алжирде куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси президент Бутефлика кызматын аткара албайт деп жарыялоого үндөдү. Тажикстанда бүгүнтөн тарта мобилдик интернеттин баасы кымбаттамак, бирок азырынча андай маалыматтар жок. Бишкектеги ботаникалык бактын ушул калыбында сакталып калышына кызыктар, шаардыктар жана активисттер шаар мэриясынын чечимине каршылык билдирип чыгышты.
Бул жердеги бактар биринчи кезекте булар экосистемалык функцияны аткарат. Булар абаны тазалагандан тышкары шамал багытын дагы өзгөртөт.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз, а дегенде болсо Нуржан Токтоназарова соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 10 аша кырымдык татарлар экстремисттик уюмга катышы бар деген шек менен кармалышты. Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматы, Ички иштер министрлиги жана Росгвардия 27 мартта аннексияланган Кырымда татарлардын үйлөрүндө тинтүү жүргүздү. Буга чейин бир нече кырым татарына Орусияда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмуна катышы бар деген негизде кылмыш иши козголгон. Кырым тилектештик уюмунун маалыматына караганда укук коргоо органдары 20 ашык үйдү тинтип чыгышты. 17 киши кармалганы кабарланды. Кийинчерээк Федералдык коопсуздук кызматы Хизбут Тахрирдин башчылары жана мүчөлөрүнөн турган 20 киши кармалды деп билдирди. 2014 жылдан бери Орусия аннексияланган Кырымда 31 мусулман татарды экстремисттик уюмга катышы бар деген негизде куугунтуктап келет. Орусия бул уюмга 2003 жылы тыюу салган. Украинада ал экстремисттик деп эсептелинбейт жана эркин иш жүргүзөт. Кыргызстанда жогорку сот камактагы саясатчы Эрнест Карыбековдун жаза мөөнөтүн 14 жылдан 11 жылга кыскартты. Адвокат Улан Абдраимов Азаттыкка билдиргендей, алгач соттон алар жазаны 7 жылга чейин кыскартууну өтүнүшкөн, бирок ал өтүнүч канааттандырылган жок.
Былтыр 14 жыл берди эле, могул жаңы кодексинин негизинде 11 жылга түшүрдү. Буюрса уже ушул жылы эле чыгыш керек ал киши. Биринчи жогорку соттун токтомун алалы колго, анан кийин жаза өткөрүү кызматына кайрылабыз, анан билинет.
Эрнест Карыбеков, саясатчылар Бектур Асанов жана Кубанычбек Кадыров менен кошо 2016 жылдын март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген кинээ менен кармалган. Быйыл жогорку сот Кадыров менен Асановдун жаза мөөнөтүн шарттуу түрдө кыскарткан, 12 февралда эркиндикке чыгарган. 1 январдан тарта Кыргызстанда ишке кирген жаңы кодекстерге ылайык өлкөдө камактагы 500 адамдын жаза мөөнөтү кыскарышы мүмкүн экендиги айтылган. Ооганстан Пакистандагы элчисин чакыртып алды. Бул кадамга Пакистандын премьер-министри Имран Хандын маалымат каражаттарына Кабулда убактылуу өкмөт түзүлүшү керек деп айтканы жүйө келтирилди. Имран Хан 25 мартта жергиликтүү журналисттерге Ооганстанда убактылуу өкмөт түзүү АКШ менен талиптердин сүйлөшүүлөрүнө жардам бермек деген оюн айткан. Буга жооп иретинде Исламабаддагы элчи чакыртылганын Ооганстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Сибгатулла Ахмади ырастады.
Ооган
тышкы иштер министрлиги Пакистан премьер-министринин айткандары туура эмес деп эсептейт. Мындай билдирүү Пакистандын саясаты кандай экенин жана Ооганстандын элин эгемендигин сыйлабоого тетем, деди Ахмади. АКШ менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ооганстанда 17 жылдык согушка чекит коюу маселесин сүйлөшүп жатат. Согушкерлер Ооган президенти Ашраф Ганинин ага катышуусуна каршы. Американын мамлекеттик департаменти шейшембиде Талибан менен сүйлөшүүлөрдөгү атайын өкүл Залмай Халилзат Ооганстанга жөнөп кеткенин билдирди. Онун чапрелге чейин улана турган сапардын жүрүшүндө Халилзат Пакистанга дагы бармакчы. Human Rights Watch укук коргоо уюму Орусиянын активист Иван Лузинге карата сот чечимин жокко чыгарууга чакырды. 18 жаштагы Лузин жашы жете электерди уруксат берилбеген акцияларга тартууга тыюу салган мыйзам менен жазаланган биринчи орус жараны. Уюмдун 27 марттагы билдирүүсүндө активистке чыккан сот чечими жарандардын өз пикирин айтуу, элдик жыйын өткөрүү укуктарын чектей тургандыгы белгиленет. Иван Лузин оппозиционер Алексей Навальныйдын Калининградтагы штабынын волонтёру 25 мартта сот ага аянтта мыйзамсыз акция өткөргөн деген негизде 30 000 рубль айып салган. Бишкекте жолдорду кеңейтүү үчүн 300 жакын бак тарак кыйылышы мүмкүн. Бишкектин мэриясы ботаникалык бактын аймагынын эсебинен Кара Көл көчөсүн кеңейтүү тууралуу чечимди былтыр жазында кабыл алганын билдирди. Шаардын башкы планына ылайык Кара Көл көчөсүнүн туурасы 15 метр болушу керек. Ал үчүн жолдун жээгиндеги ботаникалык бактын аймагынан 7,5 метрдей кыскартылмакчы. 27 мартта буга каршы чыккан шаар тургундары, экологтор чогулуп Бишкекте нааразылык билдиришти. Ботаникалык бактын жетекчилиги мэрия менен түзүлгөн келишимде бактарды кыюу тууралуу сөз болбогонун билдирип жатат.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова сунуш кылган жана башка кабарлар менен Кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 28 мартта Кыргызстанда мезгил менен жамгыр, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз мезгил менен жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Кыргызстандын жана Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун биринчи форуму өттү. Анда 80 чукул макулдашууга кол коюлду. Жыйында Кыргызстанда Москва мамлекеттик университетинин филиалын ачуу демилгеси көтөрүлдү. Ал университеттин жетекчиси мындай аракет буга чейин бир нече жолу көрүлгөнүн, бирок ишке ашпай келатканын айтты. Орусиянын президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапарынын алдында өткөн форумга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышып келди.
Илим жана билим берүүнүн өнүгүүсү, келечекке инвестиция деген аталыштагы форум 27 мартта Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Кыргызстан менен Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлору чогулган форумду президент Сооронбай Жээнбеков ачты. Ал эки мамлекет билим берүү жаатында 1992 жылкы макулдашууга ылайык кызматташып келатканын белгилеп, дүйнө тездик менен өзгөрүп жаткан учурда билимдин сапатынын бүгүнкү маанисин белгиледи.
Уважаемые друзья, мир меняет.
Бүгүн дүйнөнүн көп өлкөлөрү билим берүүнүн заманбап моделдерин издеп, билим берүү жана илим системасын реформалап жатышат. Биз да өз өлкөлөрүбүздө билим берүү жана илим системасын реформалап, билим берүү процесстерин мындан ары өнүктүрүүнүн эң мыкты жолдорун издеп жатабыз.
Жээнбеков орус тилинин макамы боюнча да кеп козгоп, орус тили Кыргызстанда расмий макамында болгон жана ушул бойдон калат деди. Форумда Кыргызстандын 15 миңден ашык жараны Орусиянын жогорку окуу жайларында билим алып жатканы белгилүү болду. Расмий маалымат боюнча жыл сайын Орусиянын жогорку окуу жайларына Кыргызстан үчүн 400 бюджеттик орун берилет. Ал эми Кыргызстанда 1,5 миңден ашык орусиялыктар окуп жатат. Россиянын илим жана жогорку окуу жайлар министри Михаил Катьков кыргызстандыктар көбүнчө кайсы багытта билим алууга кызыгышаарын айтты.
Акыркы жылдары Орусияда билим алып, орус тилин үйрөнгүсү келген кыргызстандык жаштар көбөйүп жатат. Учурда Орусиянын жогорку окуу жайларында Кыргызстандын 15 миңден ашык жарандары окууда. Кадрлар Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Томск жана башка шаарлардагы окуу жайларда даярдалууда. Көбү экономика багыты, юриспруденция, эл аралык мамилелер, инженердик программалоо адистигине кызыгышат.
Форумда ректорлор эки тараптуу 79 документке кол коюшту. Ал документтерге ылайык Бала Сагынатындагы Кыргыз Улуттук Университети менен Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университети, Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен Москва педагогикалык мамлекеттик университети, Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети менен Новосибирск мамлекеттик техникалык университети баш болгон 7 жогорку окуу жайлары кызматташат. Кыргыз Улуттук университетинин ректору Канат Сыдыков кол коюлган келишимдердин максатына токтолду.
Эки дипломдук программаларды иштеп чыгуу жана ошол даярдоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө сөз болуп жатат. Андан тышкары ошо илимий жактан стажировкаларды күчөтүү.
Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин ректору, Орусиялык ректорлордун союзунун жетекчиси Виктор Садовничи Кыргызстанда ал жетектеген окуу жайдын филиалын ачуу демилгесин көтөрдү. Ал мындай сунуш буга чейин бир нече жолу берилген, бирок кыргыз тараптан колдоо болбогонуна кейиди.
Кыргызстанда Москва мамлекеттик университетинин филиалын ачуу маселеси талкууланып жатат. Жакын арада Кыргызстандын билим берүү министрлиги менен окуу жайды ачуунун шарттары боюнча сүйлөшөбүз деп ойлойм. Негизинен биздин филиалдарда Москва мамлекеттик университетинен келген профессорлор иштейт жана Москва мамлекеттик университетинин диплому берилет.
Виктор Садовничи Москва мамлекеттик университетинин филиалдары учурда 6 постсоветтик өлкөдө иштеп жатканын кабарлады. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева бул сунуш тууралуу журналисттердин суроолоруна мындайча жооп берди.
Азыр мына ушул форумдун алкагында буга чейин биз өзүбүздүн коллегабыз илимий жана билим берүү министри Россиянын министри менен дагы сүйлөшкөнбүз. Мен ойлойм, ушул маселени биз азыр дагы актуалдаштырып, талкуулап, бул маселени карап чыксак болот.
Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев агартуучулардын болушгон жыйындары эки тараптуу алака катыштын келечегин аныктарын айтат. Бирок көп учурда мындай форумдар саясий маселелердин көлөкөсүндө калып калууда деп эсептейт.
Биз мындай чоң визиттерден адатта эмнени күтөбүз? Канча завод салынат экен, канча фабрика салынат экен, аскер базасы келебит экен деп гуманитардык жагын мындай бизге мындай көп маани бербейбиз да.
Кыргызстан менен Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму Орусиянын президенти Владимир Путиндин 28 мартта Кыргызстанга болчу мамлекеттик сапарынын алдында болду. Форум ушул күнү да ишин улантат. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Обуда Азаттык радиосу жогорудагы теманы улай кыргыз орус алакаларынын багыттары, геосаясий кызыкчылыктар жана башка суроолор менен талдоочу Табылды Акеровду кепке тарттык. Маектешкен Эрнис Нурматов.
Табылды мырза, мына Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында эки тараптуу кызматташтык боюнча ондогон документтерге кол коюулар айтылууда. Алардын негизгилеринин бири жанагы Канттагы аскер базасынын макамын өзгөртүү жөнүндө документ экендиги дагы айтылууда. Сиздин оюңузча бул өзгөрүүнүн максаты эмнеде?
Менимче Канттагы авиабаза бираз күчтөндүрүлөт болуш керек. Себеп дегенде ал жерде баарыбызга белгилүү учуп аткан самолеттор, СССР учурундан калган самолеттор баардыгы тең эски, анан ошондуктан балким ал жерге мындай жаңы типтеги самолеттор, балким суу самолеттору келиши мүмкүн. Мындай күчтүү алда канча баягы мындай чоң операцияларды, бомба таштай ала турган операцияларды жасай турган. Албетте бул эми мындай кандай негизде дегенде, мынау Кыргызстан Тажикстандын баягы чектерин, ошо Афганистан менен болгон чектерин, эл аралык террорист кандайдыр бир группалардын КМШ өлкөлөрүн чектеринде өтүп кетпеш максатта ушундай негизде болушу мүмкүн го деп ойлойм. Бул бир. Экинчиси, аскердик техникалык деп атпайбы, демек техникалык да кандайдыр бир жардамдар болушу мүмкүн. Анан СССР учурунан бери калган Кыргызстанда болгон аскердик негиздеги завод фабрикалар жөнүндө сөз болуп атышы мүмкүн. Ошолордун кайра ишке киргизип, баягы Орусиянын аскердик базаны же болбосо башка дагы ушу аскердик жагынан бөлүктөрүн камсыздандыруучу бир ок дары же башкаларды чыгарышчу.
Кыргыз орус алакаларында Кыргызстандын кызыкчылыгы мындай түшүнүктүү эле дейбиз да, экономикалык, энергетикалык, аскердик, өзүңүз айткандай инвестициялык жана башка багыттарда мындай жардам алуу, соода сатык дегендей. Орусиянын кызыкчылыгы эмнеде? Геосаясий алкактан алганда Кыргызстан Орусия үчүн эмнеси менен баалуу?
Орусиянын эң негизги бул Кыргызстанга кызыккандыгы бул ошо падыша өкмөтүнүн учурунан бери эле келе атат. Ошо кезде эле белгилүү болгон, Кыргызстанда өтө чоң мындай бийиктиктеги тоо мекиндиктери, мындайча айтканда бул жерден ракета же болбосо ар кандай ушундай мындай баягы аскердик негиздеги баягы күчтөрдү ооба колдонсо болот. Анан андан башка дагы Кыргызстан ошо тоолуу регион болгондон кийин бул жерде жанагындай бийиктиктер болгондон кийин мындайча айтканда чек өзүнүн Орусиянын чеги катары ушу таасир берүүчү өлкөлөргө чеги катары дагы эсептелет. Мисалы үчүн Тажикстанда, Кыргызстандагы ошондой мамлекеттерге кирет. Ошондуктан булар жанагы Америка Кошмо Штаттары Манас аэропортуна базасын алып келгенден кийин дароо булар дагы киргендиги дагы ошондон, башкача айтканда Кыргызстанды тарттырып ирбеш үчүн кайрадан ошо базаны дагы ошо Орусия алакабызды бузуп албаш үчүн чыгарбадыкпы. Мына ошондой негизде да. Анан кызматташымдын баардык эмеси деле ошондой негизде болот. Бул геополитикалык негизде Кыргызстанды кармап туруу, себептен да азыр Россияда аябай басым болуп атат, батыш тараптан жанагындай санкциялар киргизилип эметип бул өлкөлөрдү кармап туруш үчүн дагы булар мындай кандайдыр бир деңгээлде бизге мындай жардам иретинде болсо дагы ушундай бир аракеттерге барууга баягы мажбур болуп турушат десем болот.
Өзүңүз дагы жана жогоруда падышалык доордон беркисин эстеп кеттиңиз. Орусияны Кыргызстанга реалдуу өнөктөш, союздаш катары мамиледе деп бааласа болобу? Же дагы эле мурдагы ошол империялык советтик башкаруунун инерциясы үстөмдүк кылып келатабы?
Жок, бул жерде эми советтик башкаруу деп айтуу кыйын, себеп дегенде баарыбыз тең азыр мындай көз карандысыз мамлекет. Анан биз өнөктөш катары мамиле кылышыбыз керек. Мисалы үчүн Орусия бизге же биз аларга. Биз Орусияга кыла албай жатабыз, бирок Орусия бизге өнөктөш катары гана мамиле жасап атат десек болот. Мисалы үчүн ал өзүнө кызыктуу гана багыттагы баягы парга жардам берип, мисалы үчүн аскердик жагына же болбосо адам ресурстарын бизден алууга мына ушундай негизде гана болуп атат да.
Саясий талдоочу табылды Акеров менен Эрнис Нурматов маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Орусия аннексиялап алган Крымда 10 ашык Крым татарлары экстремисттик уюмга катышы бар деп кармалды. Кыргызстанда жогорку сот камактагы саясатчы Эрнис Карыбековдун жаза мөөнөтүн 14 жылдан 11 жылга кыскартты. Ооганстан Пакистандагы элчисин чакыртып алды. Human Rights Watch уюму Орусияны активист Иван Лузинге чыккан сот өкүмүн жокко чыгарууга чакырды. Ингушетияда миңдеген киши Чечестан менен чек араны жылдырууга жол берген мыйзамга каршы акцияга чыгышты. Бишкекте жолдорду кеңейтүү үчүн 300 жакын актарак кыйылышы мүмкүн. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темаларды сунуш кылабыз. Алжирде куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси президент Абделазиз Бутефлика кызматын аткара албайт деп жарыялоого жол ачкан конституциянын тиешелүү беренесин колдонууга үндөдү. 26 мартта аскерлерге жасаган кайрылуусунда генерал-лейтенант Гаэт Салах кризистен чыгуу жолдорун табууга чакырды. Анын сөзүн менчик телеканалдардын бири түз алып көргөздү. Генерал өлкөдө саясий стабилдүүлүктү сактап калуунун бирден бир кепилдиги баш мыйзам экенин белгиледи. Гаэт конституциянын 102 беренесин колдонууну сунуш кылды. Ал берене мамлекет башчынын саламаттыгы начарлап, кызмат милдеттерин аткара албай калганда конституциялык кеңешке президенттик орун бош деп жарыялоо укугун берет. Конституциялык кеңеш ошондой кадамга барса, чечимди парламенттин 2 палатасы тең колго салып жактырууга тийиш. Андай болсо, мамлекет башчынын милдетин парламенттин жогорку палатасынын төрагасы Абделкадер Бансалах кеминде 45 күн аткарып турмакчы. Алжир башкалаасынын жашоочулары генерал Гаеттин сунушун оң баалашканы менен айрымдары куралдуу күчтөрдүн саясий процесстерге кийлигишүүсүнөн чоочулашат.
Бул ээр жүрөк чечим демократияга карай биринчи кадам болду. Алдыда дагы узак жол бар. Бул кадамды баалайбыз жана мындан ары дагы чечкиндүү кадамдар болот деп күтөбүз.
Мени бул анча кубандырбайт. Себеби бийликке келе турган киши ошол эле эски режимдин өкүлү. Биз эски жүздөрдү каалабайбыз. Бийликте мисалы Алжир университетин бүтүргөн жаштарды көргүбүз келет. Андай билимдүү жаштарыбыз бар да.
2013 жылы мээсине кан коюлгандан бери 82 жаштагы Бутефлика майыптардын арабасы менен жүрүп калган жана эл алдына өтө сейрек чыгат. Кайрылууларын жардамчылары окушат. Жада калса, бул жолку президенттик шайлоого катышаары мамлекеттик телеканалдын диктери аркылуу жарыяланган. Мунай менен газга бай Түндүк Африкадагы бул өлкөдө бир нече аптадан бери 20 жылдан бери бийликте турган президенттин отставкасын талап кылган нааразылык чыгуулары уланып келатат. Бир нече күн мурун Бутефлика адегенде 9 апрелге белгиленген президенттик шайлоодо 5-чи мөөнөт үчүн ат салышпай турганын, добуш берүү башка күнгө которуларын билдирген. Бирок демонстранттар президент баары бир бийликте калуунун амалын издеп жатат деп айыпташууда. Нааразылык акциялары февралдын башында Бутефлика дагы бир жолу мамлекет башчылыкка аттанары белгилүү болгондон кийин тутанган. Армия жетекчилиги демонстранттарды колдогону менен баш аламандыкка жол берилбейт деп эскертип келатат.
سبق لي في العديد من المرات Мен жараткандын, улуттун, элдин сыноосунан далай жол өткөмүн. Улуттук армия заманбап жана прогрессивдүү болгондуктан кандай кырдаал түзүлбөсүн, кесипкөйлүк менен чечүүгө улуттун ардамысын, элдин биримдигин, калкты ыктымал коркунучтардан коргоого кудуреттүү деп кайталоодон тажабаймын.
Деди генерал Гает. Франциянын оторчулугуна каршы согуштун ардагери Бутефлика өзү армиянын жогорку катмарларынын өкүлү. 90-жылдарды жарандык согуштан кийин бийликке келген президент өлкөнү бириктирген фигура катары каралып келген. Армиянын таасирдүү жетекчилиги Алжирде адатта саясатка көшөгө артынан аралашып турат. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми региондогу темалардан, Тажикстанда бүгүнтөн тарта мобилдик интернет 2 эсе кымбатташ керек эле. Марттын башында өлкөнүн антимонополиялык комитети интернет провайдер жана мобилдик операторлорго ушундай буйрук берген. Анткени менен убакыт келген мөөнөттө Тажикстанда интернет кымбаттаган жок. Маселенин чоо жайын Карманбек Кулуев айтып берет.
Тажикстандын юстиция министрлиги интернетти кымбаттатуу тууралуу антимонополиялык комитеттин талаштуу буйругуна юридикалык баа берген эмес. 4-марттагы буйрукка ылайык Тажикстанда интернет провайдерлер болгон мобилдик компаниялар 27-майдан тарта интернет баасын 2 эсе кымбаттатыш керек болчу. Тажикстандын мобилдик операторлор ассоциациясынын кайрылуусуна Минюст бул буйрук министрликте катталган эмес деп жооп берди. Тажикстандын нормативдүү укуктук актылар тууралуу мыйзамына ылайык, эгер мындай буйруктар Минюсттан катталбаса, алар толугу менен ишке кирген деп эсептелбейт жана аны аткарбагандарга чара көрүлө албайт. Башкача айтканда, интернет провайдер болгон мобилдик операторлор бул буйрукту аткарууга милдеттүү эмес. Химая укуктук компаниясынын башчысы Навруз Адинаев муну мындай түшүндүрдү.
Мындай биринчи жолу болуп жатат. Мамлекеттик орган ушундай милдеттемени чыгарды. Бирок бул конкреттүү компания эмес, жалпы тармак үчүн милдеттенме болгондуктан аны Минюсттан катташ керек болчу. Эми бул буйрук Минюста каттала элек болгондуктан анын эч кандай юридикалык күчү жок. Жана менимче мобилдик операторлор бул буйрукту аткарбай тарифти көтөрбөй койсо болот. Жада калса бул буйрукту соттон талашуу кажети да жок болуп жатат.
Эскерте кетсек, марттын башында Тажикстан антимонополиялык комитети мобилдик операторлорго интернет трафиктин баасын жогорулатып, 1 гигабайт үчүн бааны $7 жакын көтөрүүнү талап кылган. Мындан тышкары телефондук чалуулардын баасы 10 эсе көтөрүлүшү керек болчу. Тажикстандагы соц тармактарда буга каршы флешмоб өттү. Мындан тышкары кымбаттоого каршы онлайн петиция да пайда болду. Петициянын инициаторлорунун бири Алишер Шахиди.
Биз жаздык. Тажик халкынын 30% чет өлкөдө жүрөт. Алардын дээрлик көпчүлүгү үй бүлөсү менен интернет аркылуу гана байланыш кармап турат. Биздин петиция жайгашкан Change.org сайты ошол эле күнү блоктолуп калды. Муну эл кирип петицияны колдобосун деген максатта жасашты деп ойлойм.
Британиялык кейбл компаниясынын изилдөөсүнө ылайык, постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде интернеттин баасы Тажикстанда ансыз деле Түркмөнстандан кийинки эле эң кымбат болуп эсептелет. Жаңы буйрук ишке кире электе эле анын баасы 1 гигабайт үчүн $3 ашуун турган. Салыштыруу үчүн Кыргызстанда ушул эле интернеттин баасы орто эсеп менен 10 эсе арзаныраак. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкектеги ботаникалык бактын ушул калыбында сакталып калышына кызыктар, шаардыктар жана активисттер шаар мэриясынын чечимине каршылык билдирип чыгышты. Бишкек мэриясы буга чейин Каракөл көчөсүн ботаникалык бактын эсебинен кеңейтерин билдирген. Эгер жолду реконструкциялоо башталса, бакта 300 жакын дарак кыйылышы мүмкүн. Шаар бийлиги анын ордуна башка жайларга 2 эсе көп көчөт тигүүнү убада кылып жатат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалы.
Набирайте. Мы вообще не будем делать никакого. Вот САС, разрешение президиума предоставит мэрии часть территории ботанического сада с южной и восточной сторон квартале ограниченной улицы Горького.
Бишкек шаардык мэрия Каракөл көчөсүн кеңейтүү үчүн ботаникалык бактын аймагын кичирейтүү чечимин былтыр жазда кабыл алган. Шаардын башкы планына ылайык, ботаникалык бактын көчөгө жакын 7,5 метр аянттагы бак тарактары кыйылат. Буга каршы чыккан шаар тургундары, экологтор 27 мартта бактын ичине чогулуп, маселени териштирүүгө аракет кылышты. Жыйында ботаникалык бактын аткаруучу директору Гүлайым Донбаеванын айтымында ботаникалык бакты реконструкциялоо тууралуу келишим бар, бирок анда жолду кеңейтүү максатында бак тарактарды куюу тууралуу жобо жок. Эгер мэрия жолду ботаникалык бактын эсебинен кеңейтүүгө киришсе, 300 жакын бак тарак кыйылат, дейт директор.
Анан бул жердеги бактар биринчи кезекте булар экосистемалык функцияны аткарат. Булар абаны тазалагандан тышкары шамал багытындагы өзгөртөт. Экологиялык функциясы жогору да. Бул прецедент болот. Эгерде биздин ботсанын 1 эле метрин ичине кире турган болсо, анда эмкиде айтат: "А, бул жерден уруксат бербедиңер беле?" Демек кийинки жерден деле алсак болот.
Шаардын башкы планында Каракөл көчөсүнүн туурасы 15 метр деп белгиленет. Ага ылайык көчөнүн экинчи тарабындагы тиешелүү сызык өтүп кеткен үйлөр да бузулушу мүмкүн. Аталган көчөнүн тургуну Елена Луценко ансыз деле шаардагы экологиялык абал начар маалда ботаникалык бактын аянтын азайтуу акылга сыйбаган иш деп билдирди.
У нас идет вот территория, короче, по дом. Вот дом, остальное.
Мына мен үйүмдү көрдүңүзбү? Бир гана ушул үй тиешелүү сызыктан өткөн эмес. Мен кошуналар менен теңдеш үчүн жасалма дарбаза коюп койгом. Аны эгер мэрия буз дечи болсо, жарым сааттык эле иш. Калгандарын көрдүңүз да. Килейген үйлөрдү тургузуп алышкан. Бизге көчө керек, бирок мен мисалы бактардын кыйылышына каршымын. Караңызчы, абанын булганганын. Ушундай шартта бактарды кыюу болбогон иш.
Ал эми Луценконун кошунасы Куанычбек Мамыров жол үчүн керектүү аянтты ботаникалык бактын аймагынан алуу керек деп эсептейт. Ал буга бактын кийиштүү абалын жүйө катары келтирди.
90-жылдан бери мен бул жерде жашайм. Состояние бот сат кандай болуп атат? Өзүңөр деле көрдүңөр, начар. Жителдердин жерин алган мен дагы баягы 15 метр деген жол курула албайм. Прилимом жалайм. Значит, бот сат все равно алынат.
Каракөл көчөсү Алиаскар Токтоналиев көчөсүнүн уландысы. Мындан 2 жыл мурун калаадагы Токтоналиев жана Максим Горький көчөсүндөгү ботаникалык бактын четиндеги дарактар жолду кеңейтүү максатына кыйыла баштап, активисттердин каршылыгынан кийин токтогон. Шаар бийлиги аталган эки көчө башка Айтматов көчөсүндөгү жол тыгынды азайтууга шарт түзөт деп эсептейт. Бишкек шаарынын вице-мэри Уланбек Азыгалиев Каракөл көчөсүн оңдоо үчүн каражат ушул жылдын 1-августуна чейин берилерин белгилеп, бактардын кыйылышын аргасыздык деп билдирди.
Долбоор боюнча бизде бул көчө южный магистральден баштап Каракульскийге чейин болот. Мүмкүнчүлүгү бул жол боюнча саат бар, экспертиза бар, согласование бар. Бул жылда биз бул жолду баштайбыз. Биз азыр менчик үйлөрдү текшерип атабыз. Нарушениялар болсо биз это самовольный заборлорду түрттүрөбүз.
1 май районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков кыйылган бак тарактын ордуна эки эсе көп көчөт тигилип, ботаникалык бактын шартын оңдоо үчүн кошумча каражат бөлүнөрүн убадалады.
Бирок ошол жол менен бирге эле ушул биздин ботаникалык бакча курап калбасын деген аракет менен ирригация киргизилет, суу киргизилип, суу берилсин. Мына эми бир логика болуш керек да, мына көрүп атасыңар, бүт бак эмес бул чырканактар, бул жактачы, мой 7 метр чырканак. Бирок анын ордуна курап калбай, ошол бакты да сактап калалы да.
Деген менен биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Калича Умуралиева ботаникалык бактын шартын оңдоо аны бузуу менен коштолбошу керек деп ойлойт. Ал дал ушул мамлекеттин коргоосундагы аймакка кол тийгизүү мүмкүн эмес жана маселени чечүүнүн башка жолун сунуштады.
Понимаете, альтернатива возможна.
Альтернатива бар, анткени булар 4 тилкелүү жол курабыз деп жатыптыр. Эгер 2 тилке болчу болсо, бузула турган аймактын аянты да азаймак. Себеби бул жол Кулатовага чейин. Ансыз деле 4 тилке болуп, унаалардын баарын бул жака өткөрүү мүмкүн эмес. Ушул жагын эмнеге карашпайт? Биз мамлекеттин коргоосундагы аймактагы бак дарактарды кыюуга караманча каршыбыз. Ансыз деле 40 ашык бакча, 2 сейил багындагы жерлер уурдалып сатылып кеткен. Шаардыктар үчүн экологиялык маселелер биринчи козголуш керек.
Мы сейчас все увидели, да?
Ушул тапта Бишкек шаарында жолдорду реконструкциялоонун экинчи фазасы башталды. Буга чейин Бишкек шаарында бак тарактарды кыюу маселесине байланыштуу нааразылык акциялары уюштурулган. Расмий маалыматтарга ылайык, баш калаада өткөн жылы 3000 жакын бак тарак кыйылган. Мэрия бак тарактарды кыюу инфраструктура үчүн аргасыз чара экенин, кыйылган бир бактын ордуна былтыр 7 көчөт отургузулганын маалымдаган эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Ушун менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды azatlik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин шаршамин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз.